Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Dobrý den, vážení a milí přátelé. Já vás srdečně zdravím a vítám u našeho dnešního Letem světem internetem. Dnes máme 6. září roku 2016. Byl to docela pěkný den, tak doufejme, že stejně hezké počasí nás čeká ještě do konce září. No a nyní již se pustíme do článků, událostí, zpráv a podobně do toho, co jsme našli pro vás na internetu a co nám připadalo zajímavé, tak se o to s vámi chceme podělit. A hned první zpráva se týká přednášky o politickém islámu, která se bude konat ve čtvrtek 8. září 2016 v knihovně Jiřího Mahena v Brně, v Kobližné ulici číslo 4. Přednáška má název Co je to politický islám a proč by nás měl zajímat. Takže kdo jste z Brna, tak rozhodně vám doporučuji se na tuto přednášku jít podívat. My jsme u nás na Svobodném rádiu měli také pořady o politickém islámu. Četli jsme, respektive o politickém islámu, nevím, jestli to bylo přímo, ale pan Kapal četl knihu od Billa Warnera Právo šaria pro nemuslimy, alespoň tuším, že to byla tato kniha. No a právě Bill Warner je zároveň zakladatelem takzvaného politického islámu. On udělal určité studie, kde zjišťoval statistická data, pokud se týká islámu, a je to nesmírně zajímavé. Já vám k této akci ještě přečtu podrobnosti, které jsou uvedeny zde na Facebooku. Co je to politický islám a proč by nás měl zajímat? Ačkoliv o islámu přemýšlíme především jako o náboženství, světové dění i studium islámských zdrojových textů ukazují, že náboženská praxe je pouze jednou z jeho složek. Významnější část islámské doktríny je tvořena konkrétními politickými požadavky na jednotlivce i na celou společnost. Tyto požadavky se nevztahují pouze na muslimy, právě naopak, větší pozornost je v islámských zdrojových textech věnována nevěřícím. Věřící jsou vybízení k aktivnímu prosazování islámských politických principů také v nemuslimských společnostech. Tento přístup vede k napětí, jelikož prosazované principy jsou v zásadním rozporu s demokratickým uspořádáním a evropským pojetím lidských práv. Jelikož se islám již stal každodenní realitou evropských společností, stávají se jeho politické požadavky také součástí našeho života. Centrum pro studium politického islámu vás zve na přednášku, během níž vám představí nejdůležitější fakta vycházející ze studia islámské doktríny. Hlavní pozornost bude věnována roli nevěřících v islámu. Po skončení přednášky bude prostor pro vaše dotazy. Místo knihovna Jiřího Mahena, Kobližná 4, velký společenský sál, 5. patro, přednášející je pan magistr Jan Zmeškal a přednášku pořádá Centrum pro studium politického islámu Česká republika a vstupné na tuto akci je, vážení a milí přátelé, 50 korun. Tak tolik naše první zprávička, první upoutávka na, domnívám se, velice zajímavou akci. Kdybych byla z Brna, tak tam určitě bych nemeškala a zavítala bych tam. A nyní jsem pro vás, vážení a milí přátelé, přemluvila do audioformy video pana Orbána. To video jsem našla na serveru českoaktualně.cz. Je tam k tomu i článek ve slovenštině, ale ten není úplný, je trochu zkreslený, takže si dáme to video. Ani si neuvědomujeme, jak hluboko jsme klesli. Evropa si neuvědomuje, do jaké propasti se řítí. Tato záležitost s plotem. Podívejte, Rakušané jsou dobráci od kosti. Teď se tam ozývá smích, ale on to myslel zřejmě vážně. Neříkám, že život s nimi byl úplně bezproblémový během uplynulých století. Ale přesto jsou Rakušani ctihodní lidé. Tato země se po druhé světové válce stala jednou z nejúspěšnějších v Evropě podle všech možných ukazatelů. Navíc je to demokratická země. A podívejte se na ně teď. Jejich zvolený představitel tvrdí, že nestaví plot, ale bránu s dlouhými zdmi. Když tohle slyšíte poprvé, tak se tomu zasmějete. Ale zamyslete se nad tou pokryteckou hloupostí. Kam jsme to klesli, když naše Evropa, na kterou jsme kdysi byli tak hrdí, protože byla domovem svobody, myšlení, projevu, názorů, je dnes v takovém duchovním rozpoložení, že některá slova ani nesmějí být nahlas vyslovena. Ani to není nějak špatné slovo, plot. Není to tak, že by se rakouský kancléř během svého vzdělávání neseznámil s jeho významem? Nebo že by mu náhle při vyslovování těch písmen za sebou selhával hlas? Potíž je v tom, že uvažuje způsobem, že vyslovení konkrétních slov v dnešní Evropě může mít vážné politické důsledky, které na sebe nechce přivolat. Je toto Evropa založená na svobodě myšlení, projevu a názoru? Vždyť nemůžeme ani mluvit o skutečných problémech, o konkrétních názorech a návrzích řešení. Dámy a pánové, toto je velký problém. Mám jeden návrh od tvůrce listiny, která se tím nepřímo zabývá. Připomínám úryvek z jedné kapitoly, která by se měla stát součástí diskuze o budoucí evropské identitě. Je z dokumentu, který tuto diskuzi nastoluje. Dámy a pánové, rád bych do toho přispěl myšlenkou, kterou už mnozí vyjádřili. Cílem celoevropské debaty by měla být snaha o zachování silné křesťanské Evropy. V jakékoliv formě a v rámci této silné křesťanské Evropy umožnit jejím občanům žít v silném a křesťanském Maďarsku. Těm, kdo si nemyslí, že toto je evropská hodnota, bych rád připomněl slova Schumana, který byl jedním ze zakladatelů. Řekl, Evropa bude buďto křesťanská, anebo nebude existovat. Volba je na nás, obě cesty jsou otevřené. A to je konec úryvku onoho videa. A je to tak, vážení a milí přátelé, a je to jedna z taktik, kdy pokud určité věci se přestanou pojmenovávat, pokud se o nich přestane hovořit těmi pravými slovy, tak jako by ty problémy přestaly existovat. Proto oni to dělají, nejen proto, že na sebe nechce přivolat ten člověk, který něco neříká, že na sebe nechce přivolat nějaké problémy, které by s vyslovením toho či onoho měl. To samozřejmě ano, to je zároveň prostředek k tomu, aby zkrátka a dobře se o problémech přestalo hovořit. Když o tom nemůžete hovořit, když to nemůžete přiléhavě a správně pojmenovat, tak jako kdyby ty problémy přestaly existovat. A to je záměr toho všeho, těch změn rétoriky, toho nesmyslu zvaného politická korektnost, který ústí i tímto směrem, to znamená, že přestáváme smět hovořit rázně a otevřeně o problémech, které existují a které nás trápí. A teď se, milí přátelé, podíváme na to, co světový tisk říká k volbám, které proběhly v neděli v Německu, v Mecklenburgsku, předním Pomořansku, a přečteme si článek, který vyšel včera 5.9. na Parlamentních listech. Článek má titulek Světový tisk, Merklové zvoní umíráček. Včera dostala těžkou ránu, ze které se možná už nevzpamatuje. Zahraniční média se dnes věnují propadáku CDU ve spolkové zemi Mecklenburgsko, přední Pomořansko, odkud se kancléřka Angela Merklová v roce 1990 vydala do světa velké politiky. Křesťanské demokraty zde v zemských volbách porazila opoziční AFD a britské deníky Financial Times či Express hovoří o ponížení Merklové. Merklová utrpěla ponižující volební porážku na domácím hřišti. Zní celý titulek v prestižním deníku Financial Times, podle kterého jde o jasný signál, že se voliči ke kancléřčině liberální přistěhovalecké politice otočili zády. Přepisujeme v Mecklenburgsku, předním Pomořansku, historii. Možná, že právě dnešek je začátkem konce kancléřky Angely Merklové. Cituje deník vyjádření lídra kandidátky protiimigrační Alternativ für Deutschland AFD Leifa Erika Holma. Financial Times označuje AFD za nejúspěšnější pravicovou stranu v Německu od konce druhé světové války a připomíná, že strana vznikla teprve před 3 lety. Do jisté míry lze přívlastek pravicová vnímat jako bod zvratu. Doposud mainstreamová média nálepkovala AFD pouze jako populistickou, případně ji označovala za extremistickou. Oproti minulým volbám se snížila podpora CDU ze 23 na 19%. Naopak zisk AFD ve výši 20,8% je pro stranu obrovský úspěch. Uvádí deník s tím, že také vítězná SPD oslabila, když získala 30,6%, což je o 5% méně než při posledních volbách. Výsledek voleb v Mecklenburgsku, předním Pomořansku, je políčkem do tváře Merklové. V její domovské spolkové zemi se voliči jasně vyjádřili proti její katastrofální imigrační politice. Cituje Express komentář vůdkyně AFD Frauke Petry. Mnozí odborníci tvrdí, že obrovský neúspěch CDU představuje vážné ohrožení další politické kariéry kancléřky. Voliči to budou vnímat jako začátek jejího konce, tvrdí politolog Gero Neugebauer z Berlínské univerzity. Pokud začne více členů CDU považovat porážku strany za chybu Merklové a začnou ji vnímat jako hrozbu pro budoucnost celé strany, celá situace by se mohla vymknout kontrole. V případě, že AFD porazí CDU i za 2 týdny v Berlíně, mohou věci dostat rychlý spád. Cituje britský deník Neugebauera a soudí, že Merklová vůbec nemusí dostat šanci obhajovat pozici kancléřky v parlamentních volbách na podzim 2017. Volební výsledek pro nás není nic příjemného. Voliči hlasující pro AFD nám poslali jasný protestní signál, soudí vlivný poslanec CDU Michael Grosse-Bröme. Bývalý poradce německého kancléře Helmuta Kohla Hans-Hermann Tiedje, nevím, jak se to čte, omlouvám se, má jasno, proč CDU neuspěla. Merklová se ani neobtěžovala zeptat před rokem voličů, jestli souhlasí s její demografickou restrukturalizací země. Možná dostane Nobelovu cenu míru, ale doma je její politika zničující. V Berlíně se budou konat volby 18. září a ani tamto pro CDU, a tedy i politickou budoucnost Merklové, nevypadá příliš dobře. Podle jednoho z posledních průzkumů realizovaného společností Forza by v Berlíně mohla CDU předstihnout nejsilnější levicová strana v Bundestagu Die Linke, ale i zelení. Bez šancí není ani AFD, byť takový úspěch jako v Mecklenburgsku, předním Pomořansku, zde patrně strana nezaznamená. Kancléřka Merklová se v každém případě nachází v nezáviděníhodné situaci a zachránit její skomírající politickou kariéru může podle mnohých už snad jenom zázrak. Tak tolik tento článek v Parlamentních listech, vážení a milí přátelé, a my se podíváme, co na toto téma říkají Parlamentní listy ještě dnes, to znamená 6. září 2016. Článek má titulek Neradi trápíme příznivce Angely Merkelové, ale toto se o ní teď píše v Německu. Debakl CDU v Mecklenbursku předním Pomořansku stále rezonuje německými médii. Pozice kancléřky Angely Merkelové byla značně oslabena a využívají toho k její kritice mnozí další politici. Kromě Seehofera také místopředseda SPD Stegner a dále také straničtí kolegové Merkelové. Do Merkelové se ve dnes publikovaném rozhovoru magazínem Spiegel pustil také místopředseda SPD Ralf Stegner, který dokonce předpovídá konec éry Angely Merkelové. Politická kariéra Angely Merkelové se zjevně nachází za zenitem. Někteří se dokonce domnívají, že kancléřka již o svém rozhodnutí nekandidovat v dalším volebním období diskutuje se Seehofrem. Nakonec historie spojenectví mezi CDU a CSU ukazuje, že je ke svým vůdcům nemilosrdná, pokud jejich neúspěch ohrožuje zisk volebních mandátů. Stegner dále kritizuje CDU za nesprávnou reakci po sérii teroristických útoků v Německu. CDU-CSU nabídla pouze symbolická řešení, když hovořila o snaze zrušit dvojí občanství. Přitom rozumnější by bylo, což také SPD požaduje, mluvit o větším nasazení policistů a tak dále. Unie tím pádem posiluje opoziční AfD. Soudí Stegner a konstatuje, že by se SPD vlastně příliš neměla zajímat o to, jestli se bude Merkelová ucházet o funkci kancléřky. Musíme být hlavně sami silní. Neúspěch CDU v zemských volbách je zřejmý. Hlavní odpovědnost nesou Merkelová a Seehofer. Servítky si s Merkelovou nebere ani jeden z největších kritiků její přistěhovalecké politiky, šéf sesterské CSU Horst Seehofer. Situace je nyní pro koalici CDU-CSU vzhledem ke katastrofálnímu volebnímu výsledku v Mecklenbursku předním Pomořansku velmi vážná. Voliči dali jasně najevo, že politiku prosazovanou v Berlíně nechtějí, prohlásil šéf bavorské CSU v dnešním rozhovoru pro deník Süddeutsche Zeitung a stěžoval si, že kancléřka nevzala v potaz jeho volání po změně postojů v rámci migrační politiky. Podle Seehofera je však nesouhlas voličů s přistěhovaleckou politikou Angely Merkelové jen jednou částí problému a ve skutečnosti se křesťanští demokraté dopustili více chyb. Především nesprávně analyzovali výsledky voleb v Bádensku, Württembersku a Porýní Falci. Tam vidím zárodky současných hlubších problémů. Musíme se více soustředit na daně, vnitřní bezpečnost, penze a imigraci. Nejpozději do září či října je třeba na tom zapracovat. Až poté se ukáže, v jaké shodě jsme s CDU, konstatoval 67-letý šéf bavorské CSU. Ke svému stranickému kolegovi se co do kritiky Merkelové přidal také bavorský ministr financí Markus Söder, který označil volební debakl CDU v Mecklenbursku předním Pomořansku za poslední varování. Něco takového nelze jen tak ignorovat. Místo Merkelové oblíbeného sloganu My to zvládneme by jej měla kancléřka poupravit na My to chápeme a změníme to. Lidé jsou hluboce znepokojeni současnou situací a jejich obavy by měly brát politici vážně, uvedl Söder. Své znepokojení vyjádřil také bývalý premiér spolkové země Severní Porýní Vestfálsko za CDU Jürgen Rüttgers. O něch 19% ukazuje na oslabení pozice CDU ve společnosti. My i další strany bychom konečně měli začít brát AfD vážně. Tak tolik článek. Uvidíme, vážení přátelé, jak se to bude všechno vyvíjet dál, ty noviny, které uvedly, tato závažná stanoviska, jak v tomto článku, tak v předchozím, jsou některé z nich, jsou to noviny mezinárodního charakteru, jako například Süddeutsche Zeitung, jsou to noviny a informační zpravodaje globalistů, alespoň podle Valerie Viktoroviče Pjakina, takže to může signalizovat nějaké změny. Uvidíme, netroufám si předpovídat. Ale na druhou stranu bych se vůbec nedivila tomu, kdyby byla posléze Angela Merkelová obětována, protože to si konec konců myslím od samého začátku, že jakmile udělá špinavou práci, tak potom se jí bez milosti zbaví. To je konec konců způsob, jakým pracují všechny ty v uvozovkách skryté, protože my už o nich dávno víme, síly, které vytvářejí tuto otřesnou politiku vůči nám, občanům. A na Parlamentních listech ještě zůstaneme a přečteme si článek s titulkem Já jsem rasista. Prostě imigranty vykopat ven. Velmi zajímavá reportáž z Dánska, kde přituhuje. Článek vyšel dnes 6.9. Středoevropské národy, Češi, Slováci či Maďaři jsou často dávány jako příklady těch, kteří se k uprchlíkům staví odmítavě. Na severu Evropy však také běžence nevítají zrovna s otevřenou náručí, jak dokazuje reportáž, kterou publikoval New York Times. Johnny Christiansen, 65-letý dánský zavalitý důchodce s prošedivělou bratkou, se vždycky považoval za člověka, který má soucit s lidmi prchajícími před válečným utrpením a kterému nedělá problém přistupovat vřele k imigrantům. Ale poté, co za poslední dva roky přibylo v Dánsku více než 36 tisíc azylantů, převážně muslimského vyznání, přehodnotil svůj postoj a nyní na férovku tvrdí – jsem rasista. Je totiž přesvědčen, že nově příchozí plundrují dánský sociální systém, aniž by se přizpůsobili pravidlům jeho fungování. Prostě je vykopněme ven, říká, kopaje přitom do imaginárního terče. Tihleti muslimové si chtějí uchovat vlastní kulturu, ale my tady máme vlastní pravidla a všichni je musí dodržovat, zdůraznil naštvaný dánský penzista. Dánsko dle autora reportáže Davida Cuchina funguje na principu jakési společenské smlouvy. Na oplátku za jedny z celosvětově nejvyšších platů a příspěvků se totiž očekává, že lidé budou tvrdě pracovat a přispívat do systému. Obavy Dánů, že migranti jsou pro ekonomiku spíše přítěží, posilují průzkumy. V roce 2014 se ukázalo, že z nezápadních přistěhovalců v produktivním věku pracuje pouze 48% oproti 74% rodilých Dánů. Podtitulek Multikulturní země? Nikdy. První zkušenost s imigranty zaznamenali Dánové až po roce 1967, kdy do země přišli první gastarbeitři z Turecka, Pákistánu a Jugoslávie. Počty nově příchozích nebyly nějak velké a tak si zhruba 5,5 milionová země udržovala vysokou národnostní homogenitu. Množství uprchlíků, kteří přišli do země za minulý rok, sice zdaleka nedosahuje počtů, s jakými se musí vypořádávat Německo či sousední Švédsko, země se s ním však kvůli své předchozí uzavřenosti jen těžko vyrovnává. Prominentní dánská historička Bo Lidegaard tvrdí, že Dánové si dnes sice uvědomují, že žijí v multietnické společnosti, ale nejsou a nikdy se prý nestanou multikulturní společností, což názorně dokládá protimuslimská nálada ve společnosti. V květnu dva Dánové strhli dvěma muslimským dívkám šátek z hlavy. O měsíc později vzedmulo vlnu emocí rozhodnutí jednoho plaveckého bazénu v Kodani vyhovět žádosti muslimů a zavést hodiny plavání pouze pro ženy. Velká mela se také odehrála kolem tradičního dánského pokrmu – masových koulí. V lednu, poté co vyšlo najevo, že v jednom z denních center přestali vydávat masové koule, neboť obsahují vepřové maso, které mají muslimové vírou zakázáno konzumovat, byla tamní městská rada veřejným míněním donucena vydat vyhlášku, jež nařídila znovu servírovat vepřové. Radního Franka Noegarda z Dánské lidové strany, který nařízení protlačil, vidina, že by konzumace vepřového byla zakázána v jeho zemi, rozuřila do běla. Pokud se vzdáme vepřového, o co přijdeme potom, naznačil důvod, proč se rozhodl zakročit. Podtitulek přituhuje Proti muslimům i vláda. Na nelibost občanů vůči přistěhovalcům zareagovala vláda přitvrzením pravidel pro nově příchozí. Nově je stížen test, který je třeba úspěšně absolvovat pro získání občanství, sociální dávky pro přistěhovalce byly pokráceny o polovinu. V lednu také dánským parlamentem prošlo nařízení umožňující úřadům zabavit cennosti nově příchozím k pokrytí nákladů spojených s jejich usazováním. Odradit imigranty se Dánové ku příkladu pokusili i inzercí v arabsky psaných novinách, kde potenciálním azylantům vzkázali, že přitvrzují v přistěhovalecké politice. Nepřímo jim tak dali najevo, že o ně nestojí. Někteří členové vlády se dokonce nebojí dávat proti muslimské postoje otevřeně najevo. Muslimové se nedokáží asimilovat tak snadno jako Evropané nebo Asijci. Částečně kvůli tomu, že jejich patriarchální kultura nelibě nese práci žen mimo domov a často také omezuje svobodu projevu, uvedl dánský ministr kultury Bertel Haarder. Být si vědom odlišností není rasismus, je hloupé si to nepřipouštět, dodal s tím, že Dánové vlastně přistěhovalcům poskytují laskavost, když jim na rovinu říkají, co je jejich země zač a jaké hodnoty její obyvatelé vyznávají. I tak ale není v Dánsku nouze o střety kultur, neboť na celou řadu dánských zvyků si musí přistěhovalci přijít sami v praxi. Bridget Rom Larsen, dánská antropoložka, která zkoumala uprchlíky a žadatele o azyl ve venkovských oblastech, upozornila, že mnozí Afričané měli problém, neboť nepochopili, že během dne nemají mít zatažené závěsy. Dánové na ně proto pohlíželi jako na přespříliš tajnůstkářské. Jiní nově příchozí zase jitřili dánské duše tím, že se združovali a hlasitě mezi sebou hovořili v prodejně s potravinami. Tak tolik. Krátká reportáž o tom, jak vnímají v současné době návštěvníky v uvozovkách v Dánsku. A my si teď, milí přátelé, pustíme jednu nebo dvě písničky a potom budeme pokračovat.
Vážení přátelé, Svobodné rádio je zcela závislé na vašich příspěvcích. Pro současný provoz Svobodného rádia je nezbytně nutná částka 20 000 korun. V případě, že začne platit onen zákon o závadných webech, a já jsem přesvědčen, že Svobodné rádio pro náš establishment závadným webem bude, abychom mohli pro vás vysílat informace, které se jinde nedozvíte, bude potřeba částka ještě minimálně o 10 000 vyšší, abychom mohli vysílat z nějakého jiného webu, to znamená ze zahraničí, a to ze vzdáleného zahraničí, na který by náš establishment nedosáhl. Pokud bychom tyto částky, které jsem uvedl, nebyli schopni vybrat, abyste nám je poslali, byli bychom nuceni, a věřte mi, že velice neradi, naše vysílání omezit, protože všechno, co děláme, stojí peníze. Však to víte. Děkujeme všem, kteří nám posíláte své příspěvky, protože jsme si vědomi toho, že právě vy, kteří posloucháte Svobodné rádio, příliš financemi neoplýváte, stejně jako my. Nicméně fakta jsou tady jasně daná. Pokud bychom nevybrali uvedené částky, museli bychom opravdu náš provoz omezit, a to bychom byli neradi. Jak vidíte na našich stránkách, v tomto měsíci je částka vybraná velice nízká. Takže bych poprosil vás, naše posluchače, kteří máte možnost, přispějte na to, abyste se mohli dozvídat informace, které vám podáváme a sháníme všude možně po světě.
Protože na Parlamentních listech dnes vyšla celá řada velmi zajímavých článků, tak na nich ještě zůstaneme, milí přátelé, a přečteme si, tentokrát to bude rozhovor, který má titulek Americké elity připravily útok 11. září, Bin Laden je vynález USA, řeznice Albrightová a mrtvé děti. S Clintonovou přijde globální válka, znalec Ameriky varuje. 15 let od 11. září bývalý ředitel pro Amerického občanského institutu Michal Semín, který se s neokonzervativismem a OI rozešel, říká, že se mu jeví jako nejpravděpodobnější scénář, jenž připouští podíl části mocenských struktur v rámci amerických elit na přípravě i provedení útoku 11. září. Vše bylo záminkou pro americké invaze, které podle něj přinesly chaos a smrt. Americká hegemonie nepřináší světu již nic pozitivního a pokud bude zvolena Clintonová, můžeme očekávat globální válku. Otázka, jak hodnotíte americké vojenské a politické intervence na Blízkém východě po 11. září 2001? Jsou na tom dotčené země Blízkého východu nyní lépe? Jsou tyto země více prosperující, stabilnější, je tam více bezpečno a podařilo se omezit islamismus a terorismus? Odpověď? Jedním slovem, katastrofa. Namísto levopravým establishmentem vzývané liberální demokracie vyvezly Spojené státy na Blízký východ leda tak chaos a smrt. Jinak to snad ani dopadnout nemohlo. Úspěšné zavedení euroamerického modelu vládnutí totiž není možné ve společnostech, v nichž proto chybějí sociální a kulturní předpoklady. Rozvrat arabských států je tak přímým důsledkem zvrácené ideologie neokonzervativismu. Navzdory svému názvu má trockistické, tedy krajně levičácké kořeny, pregnantně definované Michaelem Lédenem. Naším křestním jménem je tvořivé ničení jak doma, tak v zahraničí. Každým dnem strháváme starý řád od obchodu po vědu, literaturu, umění, architekturu a film, politiku a právo. Naši nepřátelé tento vír energie a tvořivosti vždy nenáviděli, neboť ohrožoval jejich tradice, ať už byly jakékoliv, a zahamboval je pro neschopnost držet s námi krok. Bojí se nás, když vidí, jak rozvracíme tradiční společnosti. Nemohou se cítit bezpeční, pokud existujeme, a je to právě naše existence, nikoli naše politika, jež ohrožuje jejich legitimitu. Aby přežili, jsou nuceni nás napadat, stejně jako my musíme zničit je, abychom postoupili vpřed v našem dějinném poslání. Otázka. Co si myslíte o takzvaných konspiračních teoriích o 11. září? Věříte oficiální verzi americké administrativy? I oficiálně se například mluví o vlivu osob blízkých saúdské královské rodině. Ale verzí je více. Jak to podle vás bylo? Odpověď. Záleží na tom, o jakých teoriích je řeč. Některé mi přijdou pitomé, jiné naopak velmi realistické. Oficiální výklad událostí z 11. září je báchorka, v něčem ještě méně věrohodná, než jsou vámi zmíněné konspirační teorie. Ze všech možných scénářů se mi jeví jako nejpravděpodobnější ten, jenž připouští podíl části mocenských struktur v rámci amerických elit na přípravě i provedení útoků. Jestli v tom měl prsty i režim v Saúdské Arábii, nevím, rozhodně větší prospěch ze vzniklé situace i následných invazí měl například Izrael. Ostatně jedním z motivů zahraniční politiky amerických neokonzervativců, také vzhledem k jejich většinovému etnickému složení, není primárně prospěch USA, ale Izraele. Otázka, není to moc silné kafe? Opravdu je něco takového podle vás možné? Kdo se domnívá, že by se v USA nikdo neodvážil přijít s myšlenkou na zorganizování operace pod falešnou vlajkou, ten ať se seznámí s odtajněnými materiály ohledně operace Northwood. Jde o plán špiček Pentagonu z roku 1962 k získání podpory americké veřejnosti pro invazi na Kubu. Sloužit k tomu měly fingované teroristické akce na území USA, počítající s desítkami až stovkami mrtvých, přičemž za viníka měl být označen Castrův Sověty podporovaný režim. Prezident Kennedy se o přípravách operace včas dozvěděl a protože s ní nesouhlasil, nakonec se neuskutečnila. Takže se krátce na to rozjela operace jiná, na jejímž konci byla oběť jediná, samotný John Fitzgerald Kennedy. Otázka, co byste vzkázal George Bushovi s takzvaným a takzvaným neokonzervativcům? Co měl americký prezident po 11. září dělat? A do jaké míry Bush věci aktivně ovlivňoval a do jaké míry byl jen loutkou nějakých skupin? Odpověď. George Bushe bych z přímého podílu na zosnování útoku z 11.9.2001 nepodezíral. Nikoli snad proto, že by na to neměl žaludek, on na to neměl hlavu. U lidí, jako byli Wolfowitz, Pearl či Rumsfeld, si to však již představit dokážu. Neokonzervativci o něčem takovém snili již dávno, když v jednom ze svých klíčových geostrategických dokumentů přiznali, že USA by pro posílení svého vlivu ve světě potřebovali nový Pearl Harbor. Otázka? Pokud by bylo 11. září způsobeno lidmi napojenými na Talibán, intervence v Afghánistánu by mohla mít ospravedlnění. Ale co intervence v Iráku, kde byl Husajn, sekulární diktátor, jehož vazby na 11. září se neprokázaly? Odpověď. O útoku na Irák bylo rozhodnuto dávno před pádem dvojčat. Čekalo se jen na vhodnou záminku k provedení invaze. Připomeňme si, že americké intervenci v Iráku předcházelo embargo na potraviny a léky, v jehož důsledku zemřelo na 500 000 dětí. Nevinných dětí, o jejich smrti řeznice Albrightová cynicky prohlásila, že to stálo za to. Vzpomeňme též na Paulovo divadlo na půdě Rady bezpečnosti OSN a řadu dalších mystifikací, jež měly vpád USA do Iráku ospravedlnit. Otázka. Za Obamy přišlo arabské jaro, pád Kadáfího, občanská válka v Sýrii, muslimské bratrstvo u moci v Egyptě, i když dočasně. Jak arabské jaro hodnotíte? Odpověď. Ono jen tak nepřišlo. Tak jako u jiných barevných revolucí, tak i zde zneužila americká administrativa nespokojenosti a hněvu místních obyvatel, aby s inscenovanými převraty destabilizovala celý region, oslabila nepřátele Izraele a přivedla k moci radikální islamisty podporované Američany přinejmenším od doby, kdy si vyráběli Bin Ládiny, čímž pokládali základy budoucí Al-Kaidy, později Islámského státu, v boji proti Sovětům. Otázka. V případě amerických intervencí a arabského jara se hovořilo o šíření demokracie a američtí spojenci Saúdská Arábie, Katar, Kuvajt, Emiráty, Turecko jsou demokratičtí? Odpověď. Patrně chcete slyšet, že USA jednají pokrytecky. Když však hovoříte o konzervativci. Vysvětlí vám, že k postupnému prosazování ideálů liberální společnosti ve světě je třeba využít všech dostupných prostředků a že univerzální hodnoty, jež USA představují, lze reálně naplnit jen tam, kde USA mohou plně uplatnit svůj vliv. A až přijde čas, pak se americké ambasády ve vámi zmíněných zemích jistě rádi zapojí po boku místních kaváren do budování místní občanské společnosti v uvozovkách. Ostatně Turci už o tom vědí své. Otázka. Projekt pro nové americké století, což je think tank amerických neokonzervativců se sídlem ve Washingtonu, který byl založen na jaře roku 1997 jako vzdělávací nezisková organizace Williamem Kristolem a Robertem Kaganem, říká, že americká vůdčí úloha je dobrá pro Ameriku a dobrá pro svět. Dánský expremiér, bývalý generální tajemník NATO z let 2009 až 2014, Anders Fogh Rasmussen, ve svém videu na Facebooku řekl, že svět potřebuje četníka a tímto četníkem by měly být USA. Co si o tom myslíte? Odpověď. Popisujete realitu posledních desetiletí. Podaří-li se neokonzervativcům a liberálně levicovým intervencionistům tuto politiku USA uhájit i po příštích prezidentských volbách v USA, pak je globální válka více než pravděpodobná. Americká hegemonie nepřináší světu již nic pozitivního a cena za její udržení den ode dne stoupá. Nejde přitom jen o dominanci vojenskou či ideologickou, ale i finanční a hospodářskou. Otázka, v jakém směru? Politika kvantitativního uvolňování v uvozovkách a záporných úrokových sazeb již předcházel vznik frakčního bankovnictví zcela emancipovaného od zlata či reálných hodnot, vytvořila již tak velkou bublinou, že její prasknutí bude mít dalekosáhlé a dlouhodobé následky pro naši uměle udržovanou životní úroveň. Lze tento neslavný konec slovy Jacoba Rothschilda, největšího finančního experimentu v dějinách, alespoň nějak oddálit? Někteří soudí, že ano, válkou. Otázka. Z hlediska stability Blízkého východu by bylo lepší, kdyby vyhrál Trump nebo Clintonová? Pochopitelně Trump. A nejen z hlediska stability Blízkého východu. V případě vítězství Clintonové je sebevražedná politika lokálního válčení a řízené migrace, hrozící přerůst v konflikt globálních rozměrů, téměř jistá. Zvítězí-li Trump, existuje alespoň nějaká naděje na změnu kurzu a nalezení takových mocenských poměrů ve světě, jež od nás nebezpečí sebezničení alespoň na nějaký čas odvrátí. Tak a to je konec rozhovoru Parlamentních listů s panem Semínem, který je bývalým ředitelem pro amerického občanského institutu A tento pán se rozešel s neokonzervativismem a také s občanským institutem. A nyní se, milí přátelé, podíváme na server www.aliancens.cz, což je server Aliance národních sil, a tam vyšel článek, který má titulek Cílem je pohltit naši zemi. A tento článek byl převzat z Českých národních listů. Jeho autorem je pan inženýr Pavel Rejf, kandidát věd, a ten článek původně zřejmě na Českých národních listech vyšel 31. srpna 2016. Cílem sudeťáků je pohltit, odstranit Českou republiku. Nejdříve ji roztrhat na Sudety, Čechy, Moravu, České Slezsko, tyto části začlenit do euroregionů, které je pak stráví. Například zbyteček České republiky, Čechy do euroregionu Heartlandu s dominancí Bavorska. Dělají to nenápadně salámovou metodou postupnými kroky. Vedení České republiky už mají většinově v hrsti, sociální demokracii, ANO, lidovce. V příštím roce 2017 mají v programu jít o patro níže v rámci kulturního jara v uvozovkách, chtějí zhruba v 10 městech lapat krajské politiky do svých sítí. Ačkoliv nám v rozporu s mezinárodním právem nesplatilo Německo reparace, které by dnes činily více než 3 biliony korun, tedy český podíl více než 2 biliony, slovenský více než 1 bilion, ještě protiprávně trvají, i když rafinovanými postupy, na reparacích pro odsunuté Němce. A už se jim daří dosahovat prvních úspěchů. Ve válkou zničeném Srbsku, které je nyní na kolenou a má kolaborantskou vládu, již odsunutí Němci začínají dostávat restituce. Aniž si to uvědomujeme, krouží kolem naší země sudeťácké pangermánské nebezpečí. Dnes jsou i sami pangermánci na opratích pánů světa, západních superboháčů protlačujících svůj NVO. Od svého horlivého služebníčkování jim si slibují, že jim také něco tučného spadne pod stůl, podobně jako si sudečtí Němci slibovali od Hitlera. Pokud se jim to podaří, pak se v blízké historické perspektivě staneme druhořadým etnikem na našem přeformátovaném území, podobně jako američtí indiáni, lužičtí Srbové či Srbové v Kosovu. Informace podávané a zpracovávané Českými národními listy nejsou žádné bláboly, ale opírají se o články v tiskových orgánech sudetských Němců z Německa. Sudetendeutsche Zeitung a z Rakouska Sudetenpost, které má redakce k dispozici a všem můžeme doložit. Sudeťáci jsou jako pátá kolona západního panstva podporováni západními politickými představiteli. Nejhorší na tom ale je, že my máme v skutku vlastizrádcovskou vládu. Ohrožuje nás tedy nejen nebezpečí třetí světové války, imigrační destrukce, ale i sudeťácké nebezpečí, kterým se mnohé tzv. Vlastenecké či tzv. Levicové strany a hnutí téměř nezabývají. Pokud nás neskolí jiná nebezpečí, může nás zničit sudeťácká hrozba. Tak opět nic veselého, nicméně taková je nyní situace, milí přátelé. A teď tu máme zprávu z Vlasteneckých novin, ze serveru vlasteneckenoviny.cz. Článek má titulek Rusko a Čína budou vzájemně bránit svou suverenitu a vyšel včera 5. září 2016. Čangčou, Rusko a Čína posílí vzájemnou politickou podporu, včetně ochrany suverenity. Tento názor vyslovil předseda Čínské lidové republiky Xi Jinping na schůzce s prezidentem Ruské federace Vladimírem Vladimirovičem Putinem, informuje světová zpravodajská agentura Sputnik. Doufáme, že naše země upevní vztahy, aby realizovaly naše dohody. Naše země musí ještě více posílit všestrannou spolupráci, vzájemnou politickou podporu, podporu druhé země v ochraně suverenity, řekl Xi Jinping. Vrcholný představitel Čínské lidové republiky si dále dodal, že Peking rozhodně podporuje snahu Ruska kráčet cestou rozvoje v souladu s reáliemi vlastní země. Pohlížíme na prosperitu a rozvoj Ruska jako na vlastní šanci v rozvoji, dodal Si Jinping. Poukázal rovněž na nutnost většího pokroku v koordinaci strategií euroasijské ekonomické spolupráce a hedvábné stezky, stejně tak jako ruské a čínské strategie. Což je tvrdý signál, že dvě asijské mocnosti se Spojenými státy v Asii nepočítají a jsou ochotny se postavit i do konfrontace hájení svých zájmů. A nyní pár horkých zpráv ze serveru českoaktualně.cz. První zpráva. Islámský stát vypsal odměnu za lovce migrantů. Za jeho smrt nabízí 50 tisíc dolarů. Článek je ve slovenštině, takže budu překládat rovnou. Bulharský lovec migrantů je ve světě stále populárnější. Na internetu publikuje videa, jak nahání migranty a odevzdává je policii. Tato videa mu přinesla tisíce fanoušků, což mu zaručilo velký finanční výnos, ale i vlnu nenávisti od představitelů Islámského státu. Ti žádají jeho smrt. Dinko Valev, bývalý wrestlingový zápasník, se v posledním videu pochválil svým novým sportovním autem, které podle jeho slov získal díky podpoře od fanoušků. To si mohl dovolit právě díky velké sledovanosti svých videí na internetu. Jeho sláva mu však udělala pořádné problémy, když se dostal do problému s radikály z Islámského státu, které tato videa pořádně rozuřila. Valev si ale těžkou hlavu z hrozeb od ISIS nedělá a ve videu poděkoval fanouškům za podporu. Dokonce rozšířil a zvětšil skupiny chytačů a chce, aby aktivity jeho skupin podporovala i vláda. Valev je v Bulharsku velmi populární a dokonce jeho práci civilního ochránce v uvozovkách pochválil i bulharský předseda vlády Bojko Borisov. Avšak výbor pro lidská práva v Helsinkách má na jeho práci jiný názor a žádá od bulharské vlády řešení této situace. Označili ho za zločince a podle jejich slov je jeho jednání protiprávní. Valev hovoří o službě veřejnosti a chlubí se úlovkem 30 tisíc migrantů, které zadrželi jeho skupiny a odevzdali je policii. Jak bude jeho činnost pokračovat v budoucnosti je otázkou, protože Islámský stát vyhlásil, že zaplatí 50 tisíc dolarů za Valevovu hlavu. Bulharský lovec se však podle všeho nezastaví ve své činnosti a bude pokračovat i dál. Tak uvidíme, jak to celé dopadne, milí přátelé. Ale určitě je to jedna z těch zpráv, které jsou alespoň trochu pozitivní. Jak vidíte, tak to jde, jenom kdyby se chtělo, jenomže ono se bohužel nechce. No a nyní další horká novinka z dnešního dne ze serveru Česko aktuálně. Zpráva má titulek Francouzi zablokovali Calais, požadují uzavření uprchlické džungle. A opět je článek ve slovenštině, takže budu překládat. Zaměstnanci přístavu ve francouzském Calais, řidiči kamionů, místní farmáři a obchodníci dnes vozidly zablokovali významnou dálnici v severním Francii, požadují uzavření utečeneckého tábora v Calais, nazývaného džungle, jehož počet obyvatel stále stoupá a vyvolává ve městě napětí. Informovala o tom agentura AP. Blokáda začala v 8 hodin a kamiony a zemědělské stroje vyrazily směrem ke Calais z měst Boulogne-sur-Mer a Dunkerque asi půl hodiny předtím. Protest na dálnici A16, která směřuje do Calais a Eurotunelu, by měl vyvrcholit v odpoledních hodinách. Místní orgány vyzvaly cestující, aby se oblasti raději vyhly. Francouzský ministr vnitra Bernard Cazeneuve v pátek přislíbil uzavření tábora, ale protestující chtějí, aby uvedl konkrétní termín, konkrétní datum. V táboře v současnosti žije nejméně 7 tisíc migrantů z Blízkého východu a Afriky, kteří se chtějí dostat do Británie. Britské a francouzské orgány zpřísnily bezpečnostní opatření a uzavřely polovinu tábora, ale počet migrantů i přesto dosáhl rekordní výšky, rekordního počtu. Tak, moji milí přátelé, to je z dnešního Letem světem internetem všechno. Já doufám, že jste měli krásný den a stejně tak vám přeji, abyste si užili i zítřek a zítra se s vámi těším na shledanou. Budeme mít bohatý program v průběhu dne, jsem pro vás připravila zase zajímavé reprízy. No a potom od 5 hodin začínáme již našimi živými pořady. A kromě toho vás zvu samozřejmě i na dnešek, na další pořad, který je pro vás připraven, a to jsou vaše oblíbené otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina, tentokrát ze dne 29. srpna 2016. Takže ještě jednou vám přeji příjemný poslech a krásnou dobrou noc a krásný dnešní i zítřejší den. Naschledanou.
Liberté, liberté, chérie.